Aici Radio Europa Liberă, este ora 21, la microfon Ileana Giurchescu. Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Noi tensiuni între Republica Moldova și Ucraina legate de demarcarea frontierei comune. Indecișii sunt alegătorii după care alergăm, declară Europa Liberă liderul mișcării ecologiste Anatol Plugar. În Republica Moldova, copiii de la țară sunt cei mai dezavantajați, confirmă un studiu UNICEF, dar nu numai statul este responsabil de soarta lor. Începem ca de obicei cu știrile Europa Liberă.
Bună seara, la microfon Oana Serafim. Ministrul român de externe Teodor Baconschi a declarat la Alba Iulia că tratatul dintre România și Moldova privind regimul frontierei de strat, colaborarea și asistența mutuală în probleme de frontieră este perfect valid. Tratatul a fost semnat pe 8 noiembrie la București de premierul moldovean Vlad Fila și șeful diplomației de la București. Domnul Baconschi a dat asigurări că tratatul este valabil și discuțiile de la Chișinău despre el sunt probleme interne ale Moldovei. Reprezentantul Chișinăului în procesul de negocieri privind problema transnistreană, Victor Osipov, a declarat după reuniunea informală de la Kiev de ieri că în câteva luni ar putea fi reluate negocierile oficiale în formatul 5+2. Domnul Osipov și-a exprimat încrederea în evoluții pozitive la summitul OSCE de la Astana din luna decembrie. Negocierile oficiale în problema transnistreană sunt blocate din anul 2006. Casa Albă a spus că crede că Senatul american va ratifica până la sfârșitul anului tratatul START, semnat de președinții american și rus în această primăvară, în ciuda obiecțiilor ridicate de unii senatori republicani. Pentru a fi ratificat în Senat este nevoie de 67 de voturi din cele 100 ale Senatului, iar democrații au numai 59 de senatori. Declarația purtătorului de cuvânt al Casei Albe vine după ce tot astăzi secretarul de stat american și vicepreședintele american au spus că ratificarea tratatului este vitală pentru securitatea națională a Statelor Unite și pentru relațiile americano-ruse. Compania rusă de stat Gazprom a anunțat că a început împreună cu reprezentanții firmelor ucrainiene de energie să evalueze valoarea bunurilor ce ar putea intra într-o companie mixtă. Anunțul a fost făcut de președintele Gazprom, Alexei Miller, după convorbirile avute cu ministrul combustibilului și energiei de la Kiev, Yuri Boyko. Intenția de a realiza o companie mixtă de gaze ruso-ucrainiană a fost anunțată inițial în aprilie de premierul Vladimir Putin. Miniștrii de finanțe din țările Uniunii Europene care folosesc moneda unică euro au decis astăzi să ajute financiar sectorul bancar din Irlanda dacă guvernul de la Dublin o va cere. Până acum, guvernul irlandez a declarat că nu are nevoie de acest ajutor, chiar dacă situația sistemului bancar și piața imobiliară sunt în degringoladă. Comisarul Uniunii Europene pentru Economie, Olli Rehn, a declarat că nu vor exista întârzieri nici în acordarea ajutorului financiar masiv promis de Uniunea Europeană Greciei. Jurnalistul rus Oleg Kashin de la ziarul Comersant, cel care a fost bătut de persoane necunoscute pe 6 noiembrie, a declarat că atacul asupra sa s-a datorat reportajelor sale despre intențiile autorităților de a defrișa pădurea Kimski de la marginea Moscovei pentru a construi autostradă într-un proiect urbanistic controversat. Ziaristul a fost în comă indusă după atac.
Mai multe știri, analize, comentarii, interviuri la orice oră pe pagina de internet a Europei Libere la europalibera.org. În timp ce la Kiev avea loc o reuniune informală 5+2 dedicată măsurilor de a întări încrederea reciprocă între cele două maluri ale Nistrului, lângă satul Palanca erau demontate două semne de frontieră de pe granița moldo-ucraineană. Se pare că decizia a fost luată unilateral de autoritățile ucrainiene. Demarcarea acestei frontiere rămâne subiect de negocieri între Chișinău și Kiev, ceea ce nu explică însă de ce au fost demontate cele două semne. Liliana Barbaroșie are mai multe informații.
Chișinăul s-ar fi așteptat cel puțin, așa cum rezultă dintr-un comunicat de presă difuzat de Ministerul de Externe, că partea ucraineană să-și fi anunțat intenția de a alătura cele două borne, adică semne de frontieră, instalate în procesul de demarcare a graniței început în ianuarie curent cu supervizarea ministrilor de externe ale celor două state. O comisie mixtă pentru demarcarea graniței, care și-a început activitatea odată cu demararea procesului, are regulament o prevedere care spune că părțile vor acționa în mod coordonat în orice problemă legată de lucrările de la graniță. Cum acest lucru nu s-a întâmplat, iar nota prin care externele de la Kiev își anunțau decizia a ajuns la Chișinău odată cu vestea despre scoaterea bornelor, confirmată de altfel și de autoritățile locale, diplomația moldovenească l-a convocat astăzi pentru explicații pe însărcinatul cu afacerea de interim al ambasadei Ucrainei în Republica Moldova, Mihailo Harishin. Externele au difuzat și un comunicat prin care s-au declarat îngrijorate și în care se mai spune că, citez, o astfel de abordare nu este de natură să contribuie la continuarea dialogului pragmatic pe problematica demarcării frontierei de stat moldo-ucrainene. Citat încheiat. Autoritățile de la Kiev nu au comentat deocamdată reacția Chișinăului, precum și cele moldovenești au evitat solicitate de noi să-și nuanțeze poziția. Fostul șef al Direcției pentru Proiecte Internaționale din cadrul Ministerului Afacerilor Externe moldovean, Eugen Revenco, cel care anterior s-a ocupat de problemele demarcării frontierei moldo-ucrainene, a explicat Europei Libere de ce nu vede în acest incident un scandal diplomatic, așa cum s-au grăbit unele medii să-l califice, ci mai degrabă un gest neprietenesc din partea autorităților de la Kiev.
Semnele de frontieră la care ne referim nu sunt semne definitive, nu sunt aprobate pentru un act juridic internațional, cum ar fi tratatul, care va fi încheiat după demarcare. Deci, până la încheierul de demarcare, putem asista la mai multe mișcări în stânga sau în dreapta. Unica problemă pe care o văd este că Comisia Demarcare nu a dispus scoaterea acestor semne de frontieră și ori lucrul ăsta trebuie să fie efectuat de un grup mixt.
L-am rugat pe Eugen Revenco să explice de ce totuși au fost înlăturate bornele, fie și nedefinitive, dacă tot au fost instalate.
Acolo este contestat plus minus metri în stânga în dreapta, plus un element de tehnică, cum este intersectată autoruta. E vorba de amplasare corectă. Ei contestă anumite tehnici de amplasare, noi am avut alte obiecții și până la urmă ei și-au retras semnăturile.
În cazul satului Palanca, de la extremitatea de est a Republicii Moldova, aflată la graniță cu Ucraina, între Republica Moldova și vecinul său din est există mai multe probleme, inclusiv cea legată de apartenența terenului de sub carosabil în cazul șoselei Odessa-Reni, ce intersectează localitatea legând Ucraina, Republica Moldova și România. Anul trecut, Kievul a cerut Chișinăului să-și respecte un angajament mai vechi de a transfera în proprietatea Ucrainei terenul de sub șosea, iar deputații comuniști au acuzat guvernul Filat că intenționează să facă troc teritorial cu Ucraina în schimbul extinderii segmentului de ieșire la Dunăre. În replică, ministrul moldovean de externe, Iurielenca, a amintit că acestea sunt decizii pe care înșiși comuniștii moldoveni le-au luat și le-au semnat când s-au aflat la guvernare. Din Chișinău, Liliana Barbărușie pentru Radio Europa Liberă.
Electorala 2010.
60% din respondenții ultimului barometru al opiniei publice afirmă că sunt decis să voteze în alegerile generale din 28 noiembrie. În septembrie, peste 70% spuneau că vor participa la referendum și au fost în jur de 30%. Așa că absenteismul și indecizia ar trebui să fie și astăzi o preocupare pentru partide. Ce ar convinge pe oameni să iasă totuși la vot? A vrut să afle Liliana Barbăroș.
Iată motivele invocate de un bărbat între două vârste din Chișinău care dă impresia de un om absolut hotărât în opțiunea sa de vot. Cine și cum ar putea să-i ajute să se determine?
Tineretul reprezintă o forță care ar duce mai mult cunoștință la părinți, la rude.
Bărbatul are o sugestie și pentru partidele sale favorite.
Să fie mai uniți, să mai aibă mai multă încredere, să nu se sfădească, să iasă, să poate sunt niște informații care nu trebuie știe toată lumea de deși. Comuniști, dacă au informații, nu mai știe nimic ce se face atunci. Aici ceva începe unul pe altul, să arunci cu murdării unul altul.
Iar Elena Coval recunoaște franc că a intrat recent împreună cu rudele în tagma nehotărâților, după ce au dezamăgit-o politicile economice ale actualei guvernări. Nici eu, nici bărbatul meu, nici cunoscuții nu știm pentru cine să votăm. Actualii guvernanți, prin pașii lor prea rapizi, au făcut tot ca să nu-i mai credem. Trebuiau să mai aștepte, să nu ridice prețurile, să fie mai șmecheri. N-au procedat corect nici în raport cu Rusia. Toate dezbaterele sunt o română și cu asta greșesc și între ei nu pot împărți nu știu ce. Mi se pare că au făcut tot ca să ne împingă spre comuniști. Se dă cu părerea Elena Coval. Să explice oamenilor fiecare acțiune și să se întâlnească cu ei nu doar în timpul campaniilor. Așa ar putea fi rezumate opiniile pe care le-am auzit de la mai mulți oameni despre ce i-ar putea motiva pe indeciși să meargă la vot pe 28 noiembrie. Din Chișinău, Liliana Barbărușie pentru Radio Europa Liberă.
Reportajul realizat de Liliana Barbăruș a fost transmis în emisiunea electorală a Europei Libere de la ora 14. Și tot atunci, realizatoarea electoralei 2010, Valentina Ursu, a stat de vorbă cu liderul mișcării ecologiste, Anatol Plugaru, pe care l-a întrebat cum ar putea fi atrași la vot indecisi.
Noi, dacă îmi permiteți expresia, umblăm de urma combainului. Deci tocmai acest front, de această zonă de oameni indeciși, care sunt de la 4 până la 500 de mii după unele estimări, aceasta și este speranța noastră electorală. Oamenii care vor să investească în altcineva, în ceva nou, care ar putea să facă...
În urma combinii strângeți greu sau neghina?
Strângem și greu, strângem și poamă, și porumbul, și tot ce este bun în această țară, dar care s-a dezamăgit de cei care ne-au guvernat până acum. Pentru că este evident că rezultatele pe care le are țara sunt rodul comun al muncii celor 5 partide care ne-au guvernat în ultimii 10 ani.
Partidul Ecologist Alianța Verde din Moldova consideră ca fiind prioritară lupta cu corupția. Ce măsuri propuneți pentru eradicarea acestui flagel ce a dus statul în pragul dispariției, așa cum am citit în programul electoral al formațiunii dumneavoastră?
Așa și este, și tocmai de asta noi am pus la această etapă accentul de bază pe lupta cu corupția, cu criminalitatea, cu cei ce au furat această țară până n-a mai rămas nimic din vlaga ei. Măsuri sunt foarte simple, inclusiv și o serie întreagă pe care ar fi putut să le realizeze în practică alianța de anul trecut. Sunt foarte simple. Îi mai controlăm pe acasă, vedem în ce condiții trăiesc, ce mașini au, vedem dacă lefurile oficiale pe care le primesc le ajung pentru a acumula averile respective și așa mai departe. Vom reveni la legile judecătorilor de către popor. Sunt o serie întreagă de măsuri care, unul sunt eu specialist, mai avem în listă specialiști, în afara listei lumea abia așteaptă să fie invitată pentru a face ordine în țară.
Anatol Plugarul, liderul Mișcării Ecologiste. Nu uitați mâine la ora 14 o nouă ediție a emisiunii Electorala 2010 realizată de Valentina Ursu. Iar pe pagina de internet a Europei Libere, la rubrica Arhivă Istorică, vă invităm să citiți editorialul semnat cu 10 ani în urmă de Nestor Rateș. Electoratul din România se pregătea să voteze în noi alegeri generale și să readucă la putere Partidul Social Democrat. Schimbarea schimbării riscă să fie negarea schimbării, avertiza atunci Nestor Rateș.
Istoria reflectată, istoria comentată, la microfonul Europei Libere.
Actualitatea în Republica Moldova.
Tranziție dificilă.
Actualitatea românească.
Ne-a invitat astăzi la Cotroceni pe Liber.
Față în față, la microfon Nestor Rateș, în studio.
Oameni, destine, istorie.
Este un păcat al cuvântului, că e singurul păcat al scriitorului.
Pagini din Arhiva Istorică pe internet la europalibera.org.
Înainte de alegeri, partidele predică schimbarea radicală. După alegeri, predică stabilitatea. S-ar putea și altfel, se întreabă Vasile Botnaru.
Odată ajunși la putere, toți revoluționarii vor stabilitate și pretind că de la ei încolo începe istoria, dacă nu chiar adevărata afacere a lumii. Exemple? Câte vreți. Bolșevicii care au acaparat puterea prin violență au radiat meticulos orice nealiniere și nesupunere ca să excludă șansele unor contrarevoluții. Până și clopotele au fost silite să muțească. În iunie 1960, citesc în cel de-al doilea volum de documente scoase la lumină de Valeriu Passat, pagina 844, întregul corp de profesori, lectori și colaboratori ai Institutului Agricol Mihail Vasilevici Frunză îi cerea Consiliului de Ministri să închidă catedrala din centrul Chișinăului, întrucât, citez, majoritatea cetățenilor au rupt de mult și iremediabil cătușele viziunilor religioase și doar o parte neînsemnată și încă neluminată de cetățeni frecventează acest lăcaș, citat încheiat. Catedrala urma să găzduiască, la părerea corpului didactic de la Institutul Agricol, un muzeu al ateismului și un observator astronomic, care să devină, citez, un nou centru al științei și culturii socialiste, citat încheiat. Tot bolșevicii au fost acei care i-au pus la zid pe călăii călăilor, la intervale regulate și inevitabile. Dar și cei mai mulți dintre celebrii rebeli europeni, atunci când au devenit niște burjua, unii în virtutea vârstei, alții sub presiunea averilor, au optat și ei pentru stabilitate. Prin urmare, pentru un revoluționar, marea provocare intervine atunci când este contestat de next one, următorul adică. Ca să nu ajungă până acolo, el, rebelul, trebuie să știe a converti revoluția în evoluție și invers. Și atunci stabilitatea s-ar putea să nu fie un cuvânt de ocară, iar crizele să fie surse energetice.
Este ora 21 și aproape 15 minute și ascultați emisiunea Sinteza Zilei la Radio Europa Liberă. În minutele următoare puteți afla de ce banii nu sunt singurul răspuns la problemele cu care se confruntă copiii moldoveni de la țară.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
www.europalibera.org.
Presa de la București se întreabă și ea de ce atacă președintele Mihai Ghimpu semnarea tratatului cu România privind reglementarea traficului la frontiera moldo-română și de ce își atacă colegii de alianță. Tanea Radu cu o scurtă revistă a presei.
Ziarele de la București registrează reacțiile la declarația de ieri a președintelui interimar Mihai Ghimpu. Cum că premierul Vladimir Filat nu ar fi avut mandat să semneze la București tratatul de frontieră dintre România și Republica Moldova. Filat e citat în evenimentul zilei cu convingerea că în această perioadă vor fi atacuri și mai mari la adresa sa și a partidului pe care îl conduce, dar și cu recomandarea adresată indirect șefului interimar al statului că aceia care fac asemenea afirmații ar trebui să înțeleagă că semnarea tratatului a avut loc în context european, că toți actorii politici trebuie să aibă grijă ce impact au declarațiile lor asupra Republicii Moldova ca stat. Același ziar informează despre prima vizită oficială în Italia a premierului de la Chișinău și oferă detalii despre agenda. În evenimentul zilei au fost grupate azi și reacțiile oficialilor ruși față de scrisoarea adresată de Mihai Ghimpu, secretarului general al Alianței Nord-Atlantice, Anders Fogh Rasmussen. În fapt, o solicitare de sprijin din partea NATO pentru ca Rusia să-și retragă trupele staționate în Transnistria. Despre tratatul de frontieră română-moldovean scrie în ziarul Gândul Bogdan Munteanu. Acordul ar fi trebuit să aducă puncte electorale partidelor democratice din alianță aflate la putere la Chișinău, dar socoteala de dincoace de Prut nu s-a prea potrivit cu cea de dincolo, am citat. Drept urmare, și cităm din nou, pe ultima sută de metri a campaniei electorale, aliații își ascund cuțitele pentru a le folosi unii împotriva altora, nu împotriva Partidului Comuniștilor. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Prețurile, sărăcia, șomajul sunt marile îngrijorări ale moldovenilor, potrivit ultimului barometru al opiniei publice realizat de IMAS Chișinău. Pe locul 4 vine viitorul copiilor. Banii nu aduc poate fericirea, dar cei mai mulți cred că nici fără ei nu este bine. O dovedește și un recent studiu UNICEF care documentează că în mediul rural, sărac, copiii sunt mari perdanți. Un pic de inițiativă civică poate compensa însă multe lipsuri, după cum relatează Diana Răilean.
Un exemplu ar fi inițiativa a părinților și profesorilor din localitatea Pârlița, raionul Fălești, care au deschis în cadrul școlii din sat un centru de creație pentru copii. Aici, îmi spune asistenta socială din localitate, Valentina Grosu, vin și copii cu dizabilități sau din familii nevoiașe. Astfel a fost rezolvată problema părinților care ziua sunt la serviciu și nu pot să-și supravegheze copiii sau nu au timp să se ocupe cu ei.
Copiii ăștia veneau aici la centru ăsta cu care se ocupau profesorii din școală. Cercuri de mâini de bace, au de dansuri, de desen și de informatică. Deci ei au deschis cercuri pe interese, deci cu toți copiii. Și inclusiv au fost incluși copiii ăștia cu dizabilități.
Cum ați văzut dumneavoastră că au evoluat iată și ai copiii cu dizabilități și ăștia obișnuiți? Ce s-a schimbat?
În primul rând s-a făcut așa o atmosferă prietenoasă și nu se mai deosebie că acela era cu dizabilitate față de Island. Au devenit mai prietenoși și să ajutau unul pe altul.
Valentina Grosu spune că în Pârlița, sat cu peste 3.000 de locuitori, sunt multe familii nevoiașe sau părinți care au fost nevoiți să plece peste hotare ca să-și întrețină familia. Asistenta socială crede că este în primul rând datoria comunității și nu a statului să aibă grijă de aceste familii sau de copiii rămași acasă.
E binevenit în boldul nostru pentru că ei nu cunosc unde pot să deschidă ușa cei ce lor li se cuvine. E clar că sunt și familii care așteaptă numai să le dai, că de exemplu ei socot că rolul asistentului social e numai de a da ajutor material. Că dacă o să aștepte să le facă cineva, o să fie numai atâta cât o să le facă cineva, dar noi nu, Noi tindem spre asta că noi să-i pornim deloc, dar pe urmă trebuie să descurci singuri.
Studiul UNICEF despre cunoștințele familiilor în domeniul îngrijirii și dezvoltării copiilor arată că, de multe ori, părinților le lipsesc cunoștințele elementare privind educația sau îngrijirea copiilor. De exemplu, în una din 10 familii, părinții nu cumpără șampon sau pastă pentru curățarea dinților. Iată explicația coordonatoarei programei Educație Timpurie de la UNICEF Moldova, Larisa Vârtosu.
Dacă părintele ar fi conștient de faptul că copilul cât mai des spală mâinile este mai sănătos, eu cred că s-ar găsi acei 2 lei sau 3 lei de cumpărat săpun. Astea sunt niște lucruri care trebuie să le cunoască fiecare părinte. Respectiv, aici ar trebui deci să venim cu o campanie de mediatizare și să ajutăm părinții să înțeleagă necesitatea folosirii practicilor de stimulare pozitivă a copiilor.
Același studiu elaborat de UNICEF Moldova arată că doar 3 din 10 părinți le citesc cărți copiilor, iar fiecare al doilea copil de până la 7 ani este bătut de părinții săi. Din Chișinău, Diana Răileanu pentru Radio Europa Libera.
Радио Свободная Европа. Постоянно с вами на связи. В интернете нас можно найти по адресу www.europalibere.org. www.europalibere.org. Общаясь, мы вместе познаем истину.
Experți ai așa numitului Eurogroup, format din Uniunea Europeană, Banca Centrală Europeană și Fondul Monetar Internațional, vor fi joi la Dublin, unde vor încerca să constate cât de fragil este în realitate sistemul bancar irlandez. Irlanda este în acest moment marea problemă a europenilor, dar, cum relatează și Iolanda Bădiliță de la Strasbourg, nu și singura problemă.
Suntem prea fragili pentru a fi pălmuiți. Nu avem nevoie să fim pedepsiți. Avem nevoie să fim ajutați, scria astăzi Fintan O'Toole, editorialistul ziarului irlandez Irish Times. Irlanda se codește așadar să ceară ajutorul Uniunii Europene și toată lumea știe de ce. Dorește să își păstreze independența în politicile sale publice și financiare. Troica Europeană pentru situații de criză financiară și am numit aici Eurogrupul, Comisia Europeană și Banca Centrală Europeană s-au grăbit aseară să încurajeze guvernul irlandez pentru măsurile pe care intenționează să le întreprindă, astfel încât atât Irlanda cât și întreaga zonă euro să stea cât mai departe de o nouă criză financiară. Însă, în plan imediat, îngrijorarea se îndreaptă și către Lisabona, unde guvernul s-a angajat să reducă anul viitor deficitul public cu 4,6% din produsul intern brut. Implementarea riguroasă a acestui plan este singura garanție a stabilizării datoriei publice, a declarat președintele Eurogrupului. Însă nu va fi de ajuns. Invităm autoritățile portugheze să opereze reforme specifice pentru creșterea produsului intern brut și a competitivității, cer reprezentanții troicii. Ce înseamnă asta? Scăderi de salarii, îmbunătățirea productivității și o piață a muncii mai flexibilă. Între timp, la Atena, măsurile luate de guvernul elen par a mulțumi partenerii europeni. Jean-Claude Juncker a declarat că, grație programului pus în aplicare de Atena în ultimele 5-6 luni, ajustarea convenită este pe drumul cel bun. Bruselul a salutat angajamentul guvernului elen de a lua măsuri suplimentare pentru ca deficitul bugetar de anul viitor să atingă targetul de 17 miliarde de euro. Oricum, la Atena va fi nevoie în continuare de reducerea cheltuielilor, precum și de accelerarea și aprofundarea reformelor structurale în domenii ca impozitele, piața muncii, mediul de afaceri, sănătate și eficiența administrației publice, a spus aseară președintele Eurogrupului Jean-Claude Juncker. De precizat însă că purtătorul de cuvânt al Comisiei Europene, Amadeu Altafaj, a spus într-o conferință de presă că deficitul pe anul precedent a fost chiar mai mare decât cifrele cunoscute până acum, plasându-se la valoarea deocamdată oficială de 15,4%, în condițiile în care în Uniunea Europeană pragul admis este de 3%. Iolanda Bădiliță pentru Europa Liberă.
Doamnelor și domnilor, vă reamintim că Radio Europa Liberă vă prezintă sâmbătă și duminică următoarele emisiuni. La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, în fiecare sâmbătă la ora 13 pe frecvențele Vocea Basarabiei, de la ora 15 pe frecvențele Univers FM, iar de la ora 18 pe frecvențele FM 70,3, 67,5 și 69,5 MHz, bandă estică. Duminică, la aceleași ore și pe aceleași frecvențe, emisiunea Punct și de la capăt. DG Radio Europa Liberă.
Alianța Nord-Atlantică se pregătește să adopte o nouă strategie care să facă față provocărilor noului mileniu. Dar la summitul de la Lisabona, întrebarea centrală rămâne cum se împacă interesele strategice ale NATO cu dorința unor țări membre de a relansa, pentru a nu se știa câta oară, relația cu Rusia. Relatarea corespondentului Europei Libere Gregory Pfeiffer este rezumată de Oana Serafim.
Este vorba de întărirea securității globale prin considerarea ca elemente de primă importanță a apărării antirachetă, faimosul scut defensiv aflat pe agenda discuțiilor de câțiva ani și apărarea împotriva atacurilor cibernetice. Tratat la Lisabona urmează să fie abordată și chestiunea modului în care NATO colaborează cu Rusia. Secretarul general al NATO, Anders Fogh Rasmussen. Cred că întâlnirea la vârfe la Lisabona va însemna un nou început în relațiile dintre Rusia și NATO. Cu atât mai mult cu cât președintele de la Moscova, Dmitri Medvedev, va participa la reuniune. Un gest salutat și de cancelara Germaniei, Angela Merkel. Părerea mea este, și Rusia este de acord cu mine, că marile amenințări precum terorismul, prăbușirea statelor, armele nucleare, aceste teme majore, sunt amenințări pentru toată lumea și în măsura în care este posibil, este nevoie să colaborăm. Dar, scrie corespondentul nostru, tocmai această măsură posibilă este ceea ce pun sub semnul întrebării unele țări NATO foste comuniste și mai cu seamă Estonia. Ele cred că Rusia caută să dividă țările alianței, inițiind colaborări bilaterale mai strânse cu Germania și Franța. Vechea Europa, se tem noi veniți în NATO, este înclinată să închidă ochii față de unele abuzuri și încălcări ale valorilor democratice de către Moscova pentru interese economice sau energetice. În aceste condiții, spun aceste țări, Moscova își va mări puterea la nivel global, iar Alianța Nord-Atlantică își va pierde din relevanță. Moscova spune că Statele Unite, Uniunea Europeană și Rusia sunt cele trei brațe ale civilizației europene și Consiliul de Securitate al ONU trebuie să fie responsabilul principal pentru securitatea globală. Analistul politic Andrei Piantkovski consideră această viziune nerealistă și care ar da mână liberă Rusiei în fosta sa sferă de influență. Este instituționalizarea doctrinei Medvedev, pe care a anunțat-o imediat după războiul georgian. Război în urma căruia, să reamintim, Rusia a recunoscut oficial independența celor două regiuni separatiste ale Georgiei, Abhazia și Osetia de Sud. Andrei Piantkovski crede că ignorarea de către NATO și de către Statele Unite a comportamentului Rusiei față de Georgia și acceptarea unei colaborări cu Rusia în chestiuni de securitate globală va dăuna alianței și capacității ei de a acționa în interesul colectiv al membrilor ei. Victor Kremeniuk, de la Institutul Moscovit pentru Statele Unite și Canada, are o părere contrară, considerând că NATO va putea colabora cu Moscova în Afganistan și Iran, fără a avea o relație de alianță. Aici și colo, Rusia și NATO ar putea acționa ca aliați, dar în același timp nu e neapărat nevoie să intre într-o relație de alianță între ele. Consiliul European pentru Relații Externe a analizat și el problema securității europene și într-un recent raport avansează ipoteza unui trialog pe teme de securitate, o formulă neoficială în care Uniunea Europeană ar colabora în acest domeniu nu numai cu Rusia, dar și cu Turcia, importantă țară a NATO. În acest dialog, crede unul dintre autorii raportului, Andrew Wilson, al patrulea pilon ar putea fi reprezentat de Statele Unite. Expertul Victor Kremeniuk respinge din capul locului o astfel de propunere care, în opinia Moscovei, ar diminua rolul Rusiei în regiune. Oricum, discuțiile despre viitorul alianței vor continua la Lisabona, așa cum vor continua și dialogurile regionale pe teme de securitate, precum recentul acord între Franța și Germania, amândouă țări ale Alianței Nord-Atlantice.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presele mele.
Ce puteți citi în săptămânalul Literatură și Artă? Aflați de la Nicolae Dabija.
Acest număr al săptămânalului Literatura și Arta inserează o adresare a Forului Democrat al Românilor din Republica Moldova privind alegerile din 28 noiembrie. Articolul Un neîngenunchiat este consacrat destinului lui Gheorghe Ghimpu, o personalitate simbol a Mișcării de Eliberare Națională. Se vorbește despre vizita la București din vara anului 1970 a domnului Alexandru Usatiuc Bulgări, care a cerut audiență la Nicolae Ceaușescu. Dar securitatea românească îl trădează și astfel sunt arestate stați și Usatiuc, și Gheorghe Ghimpu, și Valeriu Graur, și Șoltoianu, care vor face ani grei de temniță pentru, să citez, subminarea puterii sovietice. Este publicată o scrisoare a șefului securității române de la acea vreme, Ion Stănescu, adresată lui Iuri Andropov, șeful securității sovietice, care a însemnat și arestul celor patru eroi curajoși. Ion Hadârcă, cunoscutul nostru poet, semnează eseul Martirologul Libertății, dedicat lui Gheorghe Ghimpu.
Nicolae Dabija, redactor șef la Literatură și Artă, aici se încheie și emisiunea Europei Libere. Ileana Giurchescu vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută.
Aici Radio Europa.